Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Državljanin BiH optužen da se borio za takozvanu islamsku državu u Siriji. Nalazi se u pritvoru od oktobra prošle godine kada se dobrovoljno vratio iz Turske. Radnici fabrike čelika iz željeza ArcelorMittal Zenica 7. i 8. januara počinju procese pokretanja visoke peći kako bi nastavili proizvodnju prekinutu prije skoro dva mjeseca. Vlada Kosova ukida režim stavljanja naljepnica na registarske tablice iz Srbije nakon odluke Srbije da dozvoli vozilima sa kosovskim tablicama da se slobodno kreću kroz Srbiju. Premijer Kosova Albin Kurti kaže da je Srbija priznala tablice Kosova da bi prikrila odbijanje Briselskog sporazuma. Na početku 2024. evropske zemlje se bore sa ekstremnim vremenskim uslovima. Hiljade ljudi su ostale bez struje u skandinavskim zemljama dok su poplave pogodile Francusku, Njemačku i Holandiju. Finska i Švedska zabilježile su temperature od minus 40 stepeni Celzijusa, što su najniže temperature zabilježene do sada ove zime. Južnoafrički sportista Oscar Pistorius nalazi se na uslovnoj slobodi nakon 9 godina u zatvoru zbog ubistva djevojke. Živeće po strogim uslovima otpusta, uključujući zabranu pričanja za medije, dok ostatak kazne ne istekne u decembru 2029. godine. Ekonomska prognoza Ujedinjenih nacija za 2024. navodi sukobe, usporenu trgovinu, visoke kamate i klimatske katastrofe. Sjeverna Koreja ispalila 200 granata kod morske granice sa Južnom Korejom. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Sarajevska Skenderija kultno je mjesto i okupljalište Sarajlija. Ranije je bila na udaru investitora koji su planirali da sruše objekte i tu između ostalog izgrade poslovno-stambene komplekse. Što o tome kažu građani Sarajeva?
Možda samo nadograditi malo, a rušiti ne.
Smatram da to nije u redu jer Skenderija je kultni objekat u Sarajevu.
Nek se pravi tamo ne bude na livadama i ono, a ovo je Sarajevo.
Čućemo i reakcije građana Beograda na inicijativu ponovnog uvođenja obaveznog vojnog roka u Srbiji.
Ja sam lično protiv tog vojnog roka, obaveznog naravno. To ko želi dobro ide, slobodno neka ide u vojsku.
Blago reći sam ostao šokiran jer smatram da je to u ovom trenutku potpuno nepotrebno. Iz kog razloga se ulažu sredstva u vojsku, a ne u obrazovanje, u školsko, u zdravstvo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
13 godina nakon što je prešla na profesionalnu vojsku, a obavezni vojni rok stavila ad acta, vlast u Srbiji je pokrenula inicijativu da se on ponovo uvede. Inicijativu je pokrenuo Generalštab vojske Srbije i taj prijedlog podnio je 4. januara predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću sa ciljem, kako su naveli, podizanja odbrambenih sposobnosti vojske Srbije kroz podmlađivanje i unapređenje potpune obučenosti aktivnog i rezervnog sastava. Kako inicijativu komentarišu građani, a kako stručnjaci, saznaćemo u priči Mile Manojlović.
U Srbiji je obavezni vojni rok ukinut 1. januara 2011. godine. Od kada u vojsku idu samo oni koji to dobrovoljno žele. 13 godina kasnije Generalštab vojske Srbije podneo je inicijativu predsjedniku države Aleksandru Vučiću da se obavezni vojni rok vrati. Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević je u izjavi za TV Pink 5. januara naveo da vraćanje obaveznog vojnog roka nije poziv ni na kakve sukobe niti spremanje za ratove, već na čuvanje države. Za Vojni sindikat Srbije reč je o politikanskom potezu, za koji nema valjanog objašnjenja, jer javnosti nije dat odgovor na ključna pitanja, na koji način i kako će se obavezni vojni rok sprovoditi.
Znači, oni su rekli da treba bude do 4 mjeseca, ali mi ne znamo da li će ti ljudi služiti u jedinicama vojske ili će ići u centre za obuku, kao što je to sada slučaj sa mladićima i devojkama koji služe dobrovoljno.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Novica Antić, predsjednik Vojnog sindikata Srbije. On je naveo da u vojsci postoji problem sa popunjavanjem jedinica i da su procjene da vojsci nedostaje 10.000 regruta na godišnjem nivou, ali i da ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka nije rešenje za to.
Dakle, postavlja se pitanje zašto državno rukovodstvo koje predstavlja poslodavca zaposlenima u vojsci izbjegava da razgovara sa nama kao predstavnicima zaposlenih u vojsci o tome kako da se popravi i napredi položaj profesionalnih pripadnika vojske i da se taj vojni poziv učini popularnijim kako bi se naše jedinice popunjavale i kako ne bi imale taj problem i u tom slučaju mi onda ne bismo imali ni potrebu za vraćanje vojnog roka na ovaj način.
Rekao je Antić. Ukazao je da je čudno što inicijativa dolazi u vreme kada je vlada Srbije u tehničkom mandatu, a skupština raspuštena, kao i da je pre uvođenja obaveznog vojnog roka neophodno da se izmeni čitav niz zakona.
Ja mislim da je samo u pitanju politikanstvo i prikupljenje jeftinih političkih poena ili možda čak skretanje pažnje sa neke bitne teme koje preći naš zemlju.
Ocenio je Antić. Kako mogućnost ponovnog uvođenja obaveznog vojnog roka komentarišu građani. Za Radio Slobodna Evropa govorili su Đorđe Zlatković i Stefan Ardalić, student iz Kragujevca, i Zvonko Crnić, također iz Kragujevca.
Ja sam lično protiv tog vojnog roka, obaveznog naravno. To što želi dobro izide, slobodno neka ide u vojsku.
Blago reći sam ostao šokiran jer smatram da je to u ovom trenutku potpuno nepotrebno. Iz kog razloga se ulažu sredstva u vojsku, a ne u obrazovanje, u školstvo, u zdravstvo.
Mislim da nije isplativo jer kao što možemo i sami da vidimo da su kasarne po Srbiji u jako lošem stanju, a plate vojnicima su očajne.
Postavlja se pitanje i koliko bi obavezno služenje vojnog roka koštalo građane Srbije i da li za to postoji dovoljno kapaciteta. Ministarstvo odbrane Srbije nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa do objavljivanja ovog priloga koliko bi građane Srbije koštalo ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka i na koji način bi se obezbedio potreban novac. Odgovor je izostao i od kabineta predsjednika Srbije da li će odobriti inicijativu. Prema analizi koju je 2016. radilo Ministarstvo odbrane, prva godina vraćanja vojnog roka koštala bi oko 600 miliona evra. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je i sam najavljivao mogućnost vraćanja obaveznog vojnog roka, 2018. godine izašao je sa procenom da bi trošak bio između 90 i 130 miliona evra, u zavisnosti od toga da li bi obuka trajala 3 ili 6 mjeseci. U slučaju da aktualna vlast odluči da služenje vojnog roka vrati u redovne okvire, Srbija će se naći među retkim zemljama Evrope poput Švedske, Litvanije ili Gruzije, koje su tu obavezu ukinule pa ponovo uvele. Evropske zemlje koje nisu ukidale obavezan vojni rok su Švajcarska, Norveška, Danska, Finska, Austrija, Turska, Estonija, Rusija, Belorusija, Ukrajina, Grčka i Kipar. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
U stranim medijima sve su češće kritike na račun predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove vlasti, ali i na račun odnosa Zapada i srpske vlade. James K. Lindsay, profesor na Londonskoj školi ekonomije za Radio Slobodna Evropa, komentariše o čemu se zapravo radi. Priču pripremila Jovana Krstić i Iva Gajić.
Opozicija u Srbiji od 18. decembra protestuje zbog, kako su nezavisni posmatrači opisali, značajnih nepravilnosti na vanrednim izborima. Vlast u Srbiji je za proteste okrivila Zapad, rekavši da je u pitanju pokušaj rušenja vlade. Međutim, reakcija Zapada na kritike srpske vlasti izostaje ili je veoma blaga. James Kerlinzi kaže da je jedan od razloga za to zabrinutost od strane Zapada oko pravca u kojem bi Srbija mogla da krene.
Mislim da postoji nekoliko razloga zašto je Zapad oprezan. Mislim da svakako postoji razumevanje da je Srbija važna zemlja. Također, postoji velika zabrinutost zbog jakih proruskih glasova u Srbiji u ovom trenutku. Mislim da ljudi ne žele da približe Srbiju Moskvi u ovoj fazi. Imate spojene glasove koji viču i vrište, govoreći da je Srbija strašno demokratska, da je u pitanju diktatura i slično. I mislim da mnogi posmatrači imaju mnogo nijansiraniji pogled na ono što se dešava u Srbiji i prepoznaju da ona nije kao Rusija. Nedavno sam učestvovao na online događaju sa mnogim akademicima iz Srbije i oni su prilično otvoreno kritikovali vladu i to su radili bez straha ili očigledne brige da to urade. Uvijek sam smatrao da ljudi, kada sam u Srbiji, otvoreno pričaju o svom protivljenju vlasti, što ne možete naći u mnogim zemljama.
Međutim, Kerlinzi naglašava da postoji još jedan razlog za odsustvo reakcije Zapada, a to je nedovoljno jaka opozicija u Srbiji.
Opozicija jeste nezadovoljna što ne postiže ništa. Ali s druge strane, ja ne vidim nikakve indikacije ili pravo protivljenja opozicije, ako znate na što mislim. Oni će vikati i žaliti se na vladu, ali ne vidim da smišljaju nove politike. Znate, ima raznih stvari koje mogu da se urade u današnje vreme preko društvenih mreža, na primjer. ali ja nemam osjećaj da se ovo zaista ubrzava. Mislim da još uvijek postoji značajan stepen podrške za predsjednika vladajuće stranke. Opozicija jednostavno ne može da se probije i onda je lako reći da je sve u neregularnostima. To ne znači da nije bilo nepravilnosti, ali mislim da i mi moramo da shvatimo da opozicija već dugi niz godina radi užasan posao u predstavljanju kredibilne alternative ove vlasti.
Iako vlasti u Srbiji za proteste opozicije optužuju Zapad, a u isto vrijeme se zahvaljuju ruskim obaveštenim službama za informacije o protestima, Kerlinzi smatra da se odnos zapadnih zemalja prema Vučiću neće promijeniti.
Jasna je činjenica da predsjednik Vučić na veoma jakoj poziciji i da nema kredibilne opozicije koja će ga isterati. I zato mislim da će mnogi zapadne zemlje sigurno reći, to je osoba sa kojom moramo da imamo posla. Pa hajde da se pozabavimo njime i da radimo konstruktivno. Mislim da bi oni sigurno voljeli da Srbija ide u zapadnijem pravcu. Ja mislim da ima mnogo zemalja koje bi bile veoma srećne da vide da se Srbija kreće u tom pravcu. Tako da ne mislim da postoji neka vrsta antisrpskih ili antivučić zavera koje se dešavaju u zapadnim predstavnicama. To jednostavno ne funkcioniše tako. Daleko je pragmatičnije.
Međutim, on naglašava da Srbiji nisu od koristi optužbe koje vlasti imaju na račun Zapada.
Srbija želi dobre odnose sa Zapadom, želi da se pridruži Evropskoj uniji i da ima dobre odnose sa Sjedinjenim Državama. Izjave da zapadne zemlje pokušavaju da izbace s vlasti bi mogle da budu popularan potez kod kuće i mogao bi da se dopadne ljudima koji vole teorije zavere, ali to nije naročito konstruktivno u pokušaju da izgradite odnose sa spoljnim zemljama, posebno ako ne postoje čvrsti dokazi da te zemlje pokušavaju da finansiraju opoziciju ili im pružaju pomoć. Mislim, ako postoje dokazi za to, pokažite ih. Ali samo to reći, opet, nije od pomoći ako pokušavate da izgradite odnos sa ovim zemljama, koje će na kraju biti dugoročni partneri Srbije. Mislim, znate, kao i mnogi drugi, ja ne vidim Rusiju kao najboljeg partnera Srbije u budućnosti. Ja u tome vidim evropske zemlje. To je pravac u kom Srbija želi da ide. Ona želi da se pridruži Evropskoj uniji. I zato bi bilo bolje da o tom odnosu govorimo u pozitivnim terminima, a ne da se povlađujemo teorijama zavere.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić i Iva Gajić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Jedna ili dvije donacije. Toliko su u prosjeku dobile javne kuhinje u Bosni i Hercegovini nakon ukidanja poreza na dodanu vrijednost na doniranu hranu. Zakon koji je omogućio BH kompanijama da hrana koju poklone javnim kuhinjama bude oslobođena poreza u visini od 17%, usvojen je prije više od 3 mjeseca u državnom parlamentu. No, kako kažu u Upravi za indirektno oporezivanje BiH, rezultati tih donacija su skromni. Više slušamo u priči Melise Teletović.
Neki od javnih kuhinja poput one u Bihaću na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine nisu dobili ni jednu donaciju. Fikret Draganović, rukovodilac jedne od 3 javne kuhinje koliko ih ima u Bihaću za Radio Slobodna Evropa, kaže da se radi o poniženju jer se hrana donira sa kratkim rokom trajanja, što je tvrdi neprihvatljivo.
Mi nismo dobili do sad ništa i ja sam rekao tu, ja takvu robu neću da primim. Da ja završim u zatvoru zbog nekoga drugog, ma ne dolazi u obzir. Ovo je ponižavanje socijale. Neću primiti nikakvu robu od 5 dana do istoka roka, razumijete?
I iz Banja Lučke javne kuhinje koju vodi udruženje građana Mozaik prijateljstva za Radio Slobodna Evropa navode kako je bilo slučajeva da im je nuđena donacija i sa isteklim rokom trajanja od 9 dana.
Ja sam sada jednu firmu koja nije bilo baš pravo je odbiti, da vam budem iskren. Jel vidite, znate šta, malo sludi, nadobudni. Ovo je kao upotrebljivo, pa ja kam dobro upotrebiti.
3 mjeseca od primjene zakona benefita nije osjetila ni Narodna kuhinja Stari grad u Sarajevu, koja je dobila tek jednu donaciju, i to preko udruženja Pomoziba. Dobili su 4 palete soka, rok trajanja mu je bio 3 dana i to je bilo dovoljno za 300 porodica, navodio Amir Radaljaš, rukovodilac Narodne kuhinje u Sarajevu. Zbog kratkoće roka trajanja te sokove, dodaje Radaljaš, su podijelili isti dan kada su ih i dobili.
Ovo što se tiče donacija na ukinut PDV na doniranu hranu, samo Pomoziba, ove sokove neke su dali, to je to, nema ništa više.
Radeljaš dodaje kako se posebno moraju regulisati rokovi trajanja mlijeka, mliječnih i mesnih proizvoda koji su upravo najosjetljiviji proizvodi. Taj rok trajanja, kaže, mora biti veći od 10 dana. Kuhinja Crvenog križa u Mostaru također je dobila kao donaciju određenu količinu sokova sa danom pred istek roka, što je, kaže sekretar Kuhinje Crvenog križa, Alen Kajtaz, neprihvatljivo. Udruženje Pomoziba, preko kojeg se donacije distribuiraju udruženjima i javnim kuhinjama od stupanja zakona na snagu, je do sada dobilo 9 donacija. Bile su pred istekom roka trajanja od 5 dana. Dodaju i kako nemaju najava da će novih donacija biti u narednom periodu. Slušamo izjavu Maje Arslanagić iz udruženja Pomoziba.
Uglavnom su to bili mliječni proizvodi, sokovi, mesne prerađevine i bilo je tu slatkiša. I bio je jedan dio ove neke osnovne prehrambene namirnice kao što je ulje, riža.
Iz udruženja poslodavaca entiteta Federacija Bosne i Hercegovine ne znaju razlog zašto je smanjen broj donacija, a nakon što je zakon o ukidanju PDV-a na hranu stupio na snagu. Adnan Smailbegović, predsjednik udruženja poslodavaca Federacije za Radio Slobodna Evropa, kaže kako se trgovci i proizvođači moraju prvo upoznati sa ovim zakonom da bi on zaista zaživio u praksi i da je to jedan od razloga smanjenih donacija. Ističe kako zakon odgovara i proizvođačima i trgovcima, ali i krajnjim korisnicima. Bosna i Hercegovina ima definisana pravila koja se odnose na rokove trajanja hrane i način njihovog obilježavanja na proizvodima. Kako za Radio Slobodna Evropa navode iz Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, hrana nakon isteka roka se ne smije konzumirati bez obzira na oznake na proizvodima upotrijebiti do i najbolje upotrijebiti do.
Ta oznaka upotrijebiti do odnosi se na sigurnost proizvoda i ukazuje na datum do kojeg se hrana može koristiti. Nakon isteka tog roka ta hrana više nije za upotrebu, bez obzira što nema vidljive promjene u mirisu i okusu. A oznaka najbolje upotrijebiti do se odnosi isključivo na kvalitet hrane. Hrana će biti sigurna za upotrebu i nakon isteka roka, ali u tom periodu može doći do promjena u okusu i izgledu te hrane.
Iz agencije dodaju kako će u 2024. godini propisati i detaljna pravila za doniranje hrane, odnosno uslove koje moraju ispuniti donatori. Prema podacima Fondacije Mozaike iz Sarajeva, jednog od inicijatora izmjena zakona, godišnje se u Bosni i Hercegovini uništava hrana vrijednosti oko 126 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Talatović.
Prije 6 godina Udruženje Srce za djecu koja boluju od raka u Federaciji BiH iniciralo je projekat Moja kosa, tvoja kosa, u okviru kojeg su organizovane akcije prikupljanja prirodnih vlasišta da bi se perike za oboljelu djecu mogle izrađivati i u BiH. Do sad su izrađene 73 perike za najmlađe oboljele od raka, a i posljednja akcija u Unsko-sanskom kantonu pokazala je da su donatori najčešće upravo djeca koja daruju kosu kako bi pomogli svojim vršnjacima. Prikupljenih 130 donacija bit će dovoljno za izradu novih 15 perika. Više u priči Azre Bajrić.
Projekat Moja kosa, tvoja kosa jedan je od najhumanijih u BiH jer podrazumijeva doniranje kose, izradu perika i njihovo poklanjanje djeci koja su privremeno ili trajno pretrpjela gubitak kose. Među donatorima kose 80% su djeca, što je pokazala i posljednja akcija organizirana u Unsko-sanskom kantonu.
Ja sam Neđma Hašić, dolazim iz Graca, imam 10 godina. Ja sam donirala kosu zato što sam htjela pomoć koji treba tu kosu važnije odmah. Isto mi srce to želi zato što želim baš drago pomoć. I sretna sam, ponosna da mogu sad pomoći tebi.
Ja se zovem Elina Trić, ja sam došla sad da doniram kosu i mnogo sam sretna da mogu pomoći drugim djecama.
Ja sam Ema Nadarević, ja sam 6. razred i ovo je već moj 3. put kako doniram kosu. Finja osjećaj, volim donirati kosu za oboljele djecu.
Poput prethodne u Sarajevu i akciju u Unsko-sanskom kantonu, odnosno u Cazinu gdje je organizirana, podržali su lokalni frizeri. Minka Velić, frizerka koja ujedno radi u prvoj srednjoj školi sa budućim frizerkama, kaže da je akcija specifična po mnogo čemu.
Najviše djece ima djevojaka iz prve srednje jer sam ja obavijestila djevojke da će tu biti, da bi bilo fino jer imam jednu učenicu prvom frizera isto tako i onda sam dala pažnju na nju da znam kako je to teško vidjeti, a i nositi perku, a biti bez kose još gore. Tako da ona dobila ovu kosu i onda me još više ponukala u to. Prestane da mogu sam činiti mnogo toga, jer je puno bolesnih kojima treba pomoć. A ovo mi je prilika da pomogu.
Perike od prirodne kose koje djevojčice koje su ostale bez kose zbog bolesti dobijaju zahvaljujući ovom projektu Udruženja Srce za djecu koja boli od raka mnogo znače za njihovo samopouzdanje i čine važan faktor u oporavku. Tokom proteklih 6 godina evidentirano je više od 16.000 donatora kose zahvaljujući čemu su izrađene 73 perike. Atifa Buldić-Bešić, portparol udruženja.
U 2023. mislim da je negdje oko 3.500 novih donatora kose došlo, tako da je, mislim, brojke po nama sve govore. Mi smo jako zadovoljni, ali ono čime smo najviše zadovoljni jeste činjenica da smo mi sve zahtjeve koje smo dobili za izradu perika uspješno ispunili, tako da nije ostalo ni jedno dijete da nije dobilo periku.
Projekat predstavlja tek dijelić aktivnosti koje udruženje realizira svake godine kako bi pomoglo oboljeloj djeci i njihovim porodicama. Fikret Kubat, direktor udruženja.
Broj oboljelih je bio između 50 i 60 novo oboljele djeci na nivou federacije. Znači mi nemamo rapidan neki porast broja oboljelih. Ono što je možda pozitivno i ohrabrujuće je da je procenat izlječenja između 80 i 90% i to je ohrabrujuće za nas roditelje.
Projekat Moja kosa, tvoja kosa, u okviru kojeg se organiziraju akcije prikupljanja prirodnih vlasišta, iniciran je kako bi se perike za oboljelu djecu mogle izrađivati i u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Skenderija, smještena u centralnom dijelu Sarajeva, kultno je mjesto i okupljalište Sarajlija. No u prethodne 3 decenije zanemarena je i zapuštena. Kompleks koji je ugostio brojne svjetske događaje u prethodnom periodu bio je i na udaru investitora, koji su planirali da sruše objekte i tu, između ostalog, izgrade poslovno-stambene komplekse. Takve inicijative naišle su na otpor struke, ali i građana. Zaslužuje li Skenderija da joj se vrati stari sjaj ili postoji mogućnost da ode u zaborav? Zna Edip Bajrović.
U kakvom god stanju bila, Skenderija je ostala okupljalište i posebno mjesto za Sarajlije. Ipak, višedecenijska nebriga različitih vlasti i uprava uvukla je simbol glavnog grada u proces iz kojeg može izaći neprepoznatljiv. Potencijalni investitori su u arhitektonskom brutalizmu prepoznali lokaciju, a tezu da tu može niknuti mali Dubaj podržali su i predstavnici lokalne vlasti 2016. Potpisan je i memorandum o saradnji između Investment Corporation of Dubai i vlade kantona Sarajevo, koji je podrazumijevao ulaganja od 300 miliona dolara. 2 godine kasnije, tadašnji premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković je za Face TV rekao da su pregovori u završnoj fazi.
Neće srušiti Skenderiju, valjda?
Mislim da se ona treba srušiti do temelja i napraviti potpuno.
Srušiti Skenderiju.
Tako je.
Pitali smo tadašnjeg premijera kantona Sarajevo kao i predsjedavajućeg vijeća ministara BiH da li i dalje podržavaju ovaj projekat te kakvi su interesi investitora, ali smo ostali bez odgovora. Iz vlade kantona Sarajevo kažu da prethodnih godina nije bilo razgovora o potpunoj izmjeni izgleda i namjene ovog kompleksa, već samo o rekonstrukciji postojećih objekata. Na mogućnost prelaska javnog dobra u ruke zaljevskih milijardera godinama upozorava Damir Nikšić.
To su ljudi koji su svana konzervativci, tradicionalisti, puno govore o vjerskom moralu, ali su iznutra neoliberali koje samo zanima para, odnosno imovina, nekretnina, i da se to privatizuje.
Do prvih obrisa nove Skenderije, koja na papiru podsjeća na Dubaj, došao je Džanka Rajca, nasljednik autorskih prava jednog od tvoraca Skenderije, Halida Muhasilovića. Bez njegovog odobrenja ne bi se mogle raditi bilo kakve izmjene na Skenderiji. Tvrdi da se desila značajna promjena interesa i apetita investitora.
Ako pogledate ko je bio na tom potpisivanju memoranduma, to je ta neka ekipa, ta halka koja je imala namjeru to da sprovede. Ja sam razgovarao s ljudima ispred te Dubai Investment Corporation gdje ljudi meni govore sada nas mole ne bismo ništa uradili za Skenderiju.
Centar Skenderija izabran je za najbolje arhitektonsko djelo u Jugoslaviji 1969. godine. Tokom 70. i 80. ugostio je brojne svjetske događaje, no zbog lošeg poslovanja, urušenih i polufunkcionalnih dvorana, praznih poslovnih prostora, manjka sadržaja, kasnije je postala simbol beznađa, političkih zloupotreba i višemilijonskih šteta. Trenutna uprava na čelu sa Damirom Petrinićem u teškim okolnostima pokušava riješiti nagomilane probleme.
U zadnje dvije godine mi imamo redovno isplaćene plate, mi imamo, i to javnosti vidi, snažni rast programa, programskih aktivnosti na svim aktivnim dijelovima Skenderije. Mi imamo ogromne poteškoće u smislu korištenja punih kapaciteta. Nažalost, 1/3 ukupnih kapaciteta Skenderije je potpuno van funkcije. Govorimo o toj B fazi koja je ledena dvorana.
Ledena dvorana koja je totalno devastirana 2012. pod pritiskom snijega i danas čeka obnovu. Rekonstrukcija vrijedna 7 miliona maraka je na čekanju zbog proceduralnih razloga. U dokumentu kantonalne vlade stoji da je neophodno vlasništvo ovog kompleksa prebaciti sa Zavoda za izgradnju na centar Skenderija. Zatražen je i prestanak važenja odluke o kompleksu Skenderije kao općeg dobra. Dio vlasti i opozicije strahuje da bi se prilikom ovog procesa mogao stvoriti pravni vakum. Trajno čuvanje izvornog izgleda Skenderije zadatak je i Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, koja, kako kaže član komisije Faruk Kapidžić, još nije postigla konsenzus o konačnom statusu.
Samo donošenje odluke da se pristupiti izradi odluke za proglašenju štiti ovaj prostor zato što se ovdje ne može ništa raditi bez saglasnost komisije.
Iako su za obnovu Skenderije, ni građani ne podržavaju njeno rušenje.
Možda samo nadograditi malo, a rušiti ne.
Smatram da to nije u redu jer Skenderija je kultni objekat u Sarajevu.
Nek se pravi tamo ne bude na livadama i ono, a ovo je Sarajevo.
Do konačnog rješenja, Skenderija ostaje razapeta između propasti i novog života, tradicije i modernizma, brutalizma i kapitalizma. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Talibani ulaze u novu godinu još uvek ohrabreni munjevitom vojnom pobedom koja ih je dovela na vlast u Kabulu, prkosni pred međunarodnim naporima da ublaže svoje ponašanje i još uvek bez legitimiteta kojim teže. Ipak rastuća humanitarna kriza u Afganistanu i potencijal grupe da se bori protiv regionalnog terorizma i ograniči trgovinu drogom doveli su do opreznog oživljavanja angažmana Zapada sa Talibanima, održavajući živom ideju da bi priznanje i normalizovani odnosi jednoga dana mogli da postanu stvarnost ako bi se Talibani pridržavali međunarodnih standarda upravljanja. Početni napori da se izgrade odnosi sa Talibanima utihnuli su samo nekoliko nedelja nakon što su u avgustu 2021. Talibani preuzeli vlast u Afganistanu. Ubrzo su prekršili obećanje da će poštovati ljudska prava i zabranili devojčicama da idu u školu. Taj potez je naveo međunarodnu zajednicu, naročito Sjedinjene Američke Države, da obustave pregovore, smatra Ashley Jackson, jedna od direktorki Centra za oružane grupe sa sedištem u Švajcarskoj. Ideja je bila da ako prestanu sa angažmanom, ako zaustave sve procese i podstice koje su nudili Talibanima za dobro ponašanje, da će Talibani shvatiti da je to greška i promeniti smer, kaže Jackson. To se nije dogodilo, a sada su Sjedinjene Američke Države i drugi to shvatili. Danas je talibanska vlada i dalje nepriznata i izolovana, bez stolice u Ujedinjenim nacijama i sa samo nekoliko diplomatskih predstavništva širom sveta. Kako kaže Jackson, nedavno je došlo do vrlo suptilne i male promjene smjera kretanja kada je reč o pristupu međunarodne zajednice Talibanima. U 2023. američki zvaničnici razgovarali su sa predstavnicima Talibana o kritičnim pitanjima kao što je pogoršanje stanja ljudskih prava u Afganistanu, naročito kada je reč o ženama i devojčicama. Bilo je reči o mogućnostima saradnje u isporuci međunarodne humanitarne pomoći, kao i o stanju teško pogođene ekonomije u Afganistanu, ulozi Talibana u zaustavljanju uzgoja maka i uskraćivanju utočišta ekstremističkim grupama. Talibani koriste svoje tumačenje šerijatskog zakona kako bi opravdali degradaciju prava žena, uključujući zabranu ženama da budu u javnim prostorima, kao i pravo na obrazovanje. Također su pritvarali aktivistkinje za prava žena koje su protestovale zahtevajući veća prava.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.